Îmi era pe limbă să-l întreb pe fratele Florin, înainte de a veni împreună la Avon, ce text are pentru dimineața asta. Și spre surpriza mea avem același text. Fără să ne fi vorbit, fără să fi discutat în prealabil, atât predica cât și rugăciunea din această dimineață au la bază textul din Roman 12:1-8. Așa că nu voi mai citi textul pe care tocmai l-am auzit. Deci rămânem în același cuvânt, în același text pe care l-am citit. Asta înseamnă că Duhul Sfânt vrea să ne ajute să ne concentrăm atenția asupra câtorva lucruri importante din textul acesta. Așa cum putem observa, e un text adresat bisericii. Aș vrea să reținem gândul acesta de la început. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să conștientizăm că ceea ce Dumnezeu vorbește, vorbește întregii biserici, întregii comunități, fiecărui bărbat, fiecărei femei din adunare. Fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Că nu suntem spectatori la o lucrare, ci suntem mădulare, unii altora, în lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu. Voi pleca de la câteva cuvinte care poate ne fac să zâmbim un pic, însă această imagine ne va ajuta să mergem mai departe în ce privește cuvântul din această dimineață. Cineva scria următoarele cuvinte. Există o corabie veche, pe nume Bil, scârție din toate încheieturile. Se clatină, se rotește și uneori te face să vomiți. Dar ajunge unde merge. Întotdeauna a ajuns. Întotdeauna va ajunge, până la sfârșitul timpului, cu tine sau fără tine. Această imagine folosită despre o corabie, o imagine care foarte ușor poate fi aplicată cu privire la biserică. Cuvinte pline de viață, culori vii, pline de realism, cu privire la simțămintele pe care uneori le trăim, le experimentăm, când e vorba de biserică, de comunitate. Faptul că apar anumite simțăminte de disconfort, de neplăcere, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că biserica merge spre acea destinație. Și e important să știi, să te asiguri că ești acolo și că ești parte din lucrarea pe care Dumnezeu o face prin intermediul bisericii astăzi. Aceste cuvinte sunt cuvinte relevante, cuvinte care se aplică vieților noastre și care ne ajută să înțelegem chemarea pe care Dumnezeu o are. De fapt, identitatea și destinul nostru ca indiviz se confundă cu cel al bisericii. Și fiindcă biserica lui Hristos înseamnă pentru fiecare dintre noi biserica locală din care facem parte, aș vrea ca fiecare din noi să ne oprim și să răspundem la următoarea întrebare. Pot spune că sunt bucuros, împlinit, încântat și recunoscător, mulțumitor lui Dumnezeu pentru că aparțin acestei biserici locale? Aceasta e o întrebare practică care ne ajută să conștientizăm multe lucruri. N-o să uit un frate păstor din America la o conferință. Datorită anumitor frământări în viață pe care le-a avut cu biserica, a fost implicat în lucrarea cu tinerii și oarecum lucrarea lui era o lucrare care mergea un pic pe lângă biserică, nu era integrată în biserica respectivă. La un moment dat, un pastor care l-a invitat, l-a întrebat care e părerea lui despre biserică și a început să-i dea o definiție foarte frumoasă din punct de vedere teologic și a zis, lasă asta. Ce crezi tu despre biserica locală? Și a fost o întrebare la care s-a blocat, care l-a pus pe gânduri. Vedeți, când vorbim despre biserică, întotdeauna problema, frământarea se pune în termenii bisericii locale. Fiindcă biserica locală este speranța lui Dumnezeu pentru lume. Speranța lui Dumnezeu pentru orașul acesta. Pentru locul în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare. Și foarte important să conștientizăm această dimensiune personală, comunitară, în care Dumnezeu ne-a plasat, Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. pentru a putea pricepe și pentru a putea înțelege lucrarea Lui. Acum o să ziceți, ceea ce simt eu, felul în care mă simt, nu e atât de important vis-a-vis de biserică. Ba e important, fiindcă în ceea ce vom urmări în textul care ne stă înainte, sunt câteva lucruri care ne ajută să înțelegem cum ar trebui să stea lucrurile în viața noastră a fiecăruia. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre cele trei cerințe indiscutabile ale unei biserici dinamice. Cele trei condiții pentru o biserică în care aceste condiții nu sunt negociabile. Avem păreri diferite despre unele lucruri, chiar și despre biserică în anumite aspecte. Însă lucrurile pe care le vom auzi în această dimineață nu sunt lucruri care să fie puse la îndoială, care să fie puse în discuție, pe care să spunem, mie îmi place, le accept, altuia din biserică să-i spună, nu-mi place, nu le accept. Îs lucruri fără de care nu putem fi, dacă nu le acceptăm așa cum ni le-a dat Dumnezeu, așa cum ni le-a lăsat Dumnezeu. Trei cerințe indiscutabile, nenegociabile, ale unei biserici dinamice. Primul lucru pe care îl învățăm este că fiecare membru trebuie să devină un închinător adevărat. Am pus aici pe schiță cu semnul întrebării, să fie sau să devină? Ce ziceți? Probabil fiecare dintre noi sau cei mai mulți spunem un creștin, prin natura lui este un închinător adevărat. Însă lucrul acesta care ni se pare un lucru atât de simplu vis-a-vis de închinare, vom vedea perspectiva radicală și revoluționară în care îl prezintă Apostolul Pavel. Încă n-am găsit în Noul Testament un verset, un text care să frământe și să întoarcă lucrurile cu susul în jos în ce privește închinarea. Pentru noi închinarea de multe ori înseamnă o zi. Pentru Dumnezeu știți ce înseamnă? Pentru Dumnezeu înseamnă un trup care se află în permanență înaintea Lui în închinare. Cu alte cuvinte, lucrurile stau în felul următor. Înseamnă că și atunci când dorm, și atunci când mă aflu la piață, sau când umblu sau mă plimb pe stradă, chiar și atunci când repar priza care s-a stricat sau fac de mâncare acasă, eu trebuie să conștientizez că trupul meu, mintea, trăirile, intențiile și toate planurile mele trebuie să-i fie plăcute lui Dumnezeu. Avem impresia când auzim despre închinare că lucrurile astea sunt lucruri simple. Ce bine, am crezut că e vorba de altceva când am auzit probabil de prima cerință. Dacă de asta e vorba, am scăpat. În general, așa gândim când ne preocupă închinarea. Poate tinerii au tendința să pună semnul de egalitate între cântare și închinare. Pentru noi, poate ceilalți, tendința este să punem semnul de egalitate între a veni la biserică și închinare. Considerăm că o zi e cea pe care Dumnezeu o merită din partea noastră și venim înaintea Lui să ne închinăm, să-L căutăm. Să nu înțelegem greșit, ziua aceasta este o zi importantă în care ne închinăm lui Dumnezeu. Însă închinarea noastră trebuie privită plenar, trebuie privită în mod holistic, în orice domeniu, în orice detaliu din viața noastră. Trebuie să existe acea amprentă divină, dumnezeiască, în care mintea noastră, viața noastră, ființa noastră îi adusă înaintea lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, îți aparțin cu tot ceea ce sunt. Și vreau să depind de Tine, vreau să ascult de Tine. Cu alte cuvinte, când spunem mântuit, ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi. Sunt un închinător adevărat. O imagine foarte frumoasă în ce privește martirajul lui Policarp este că oamenii aceia încearcă să îl împingă în a-L nega pe Iisus Hristos. Și era bătrân, înaintat în vârstă. Și spune, 86 de ani l-am slujit cu credincioșie și nu mi-a făcut niciun rău. De ce să-l părăsesc? De ce să-l neg? De ce să mă leapă de el? Dragilor, asta înseamnă închinare. înseamnă ceva care se întâmplă la biserică, prin cântare, prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului în inima mea, apoi prin împlinirea lui acasă, prin implicare în biserică, prin tot ceea ce fac. Orice lucru pe care pun mâna e un lucru care trebuie să-i aducă închinare lui Dumnezeu. Un verset pe care l-am auzit cu toții vineri seara împreună cu tinerii este versetul din Coloseni 3:17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele lui Iisus Hristos, în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Orice vorbă și orice faptă și acțiune pe care o întreprind trebuie să vină sub autoritatea lui Iisus Hristos. Trebuie să reflecte această autoritate. Trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Trebuie să-L cinstească pe Fiul lui Dumnezeu în totalitate. Când privim închinarea din perspectiva asta, ne dăm seama că nu-i lucru cel mai simplu despre care ne-am putea apuca să vorbim și să discutăm. Însă versetul pe care Pavel ni-l lasă, vedeți, primul verset care face trecerea de la partea teologică la partea practică adresată bisericii, e acesta. Vă îndemn, dar, sau deci, fraților și surorilor, pentru îndurările lui Dumnezeu. Este un plural acolo, mai greu de tradus în limba română. Pentru îndurările lui Dumnezeu. Îndurarea pe care Dumnezeu ți-a arătat-o nu se referă la un moment particular, când te-ai întors la El sau în copilărie. Am auzit multe mărturii ale celor care le-au împărtășit în diferite situații. Cum au putut să privească viața, momentul, relația cu Dumnezeu după ce s-au întors din perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu și cum au putut să aprecieze toate momentele din trecut în care Dumnezeu s-a apropiat de ei și le-a purtat de grijă. Fie printr-un accident, fie printr-o situație dificilă din care nu vedeau scăpare. Un Dumnezeu care ne poartă de grijă, care și-a arătat îndurările sale. Dacă ai înțeles, spune Pavel, îndurările lui Dumnezeu, El ne îndeamnă să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, închinarea mea e o închinare vie, zilnică. Pe de altă parte, este o închinare sfântă, 100% pentru Dumnezeu. E o închinare în care prioritatea numărul 1 pentru mine este să fac ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Prima cerință nenegociabilă, indiscutabilă a unei biserici dinamice este ca fiecare membru să devină un închinător adevărat. În al doilea rând, este ca fiecare credincios să dezvolte gândirea lui Hristos. În esență, gândirea creștină are o așa importanță, nu pentru că noi sau mintea noastră se frământă cu tot felul de lucruri, ci fiindcă suntem chemați să dezvoltăm, să cultivăm în viața de fiecare zi felul în care Hristos ar gândi pentru situația respectivă. Cum s-ar gândi El? Cum ar proceda El? Cum ar face El? Aceasta e invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Aș vrea să vă spun că nu pot sublinia îndeajuns de mult cât de important e ceea ce gândim în viața creștină, în acțiunile noastre, în evangelizare, în familie, la servici, la școală, în deciziile pe care le luăm, chiar și în mijlocul ispitei. Aș vrea să vă spun că orice gând fie ne apropie de Dumnezeu, fie ne îndepărtează de Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel, înainte de a vorbi bisericii de la versetul 3 în continuare, ne lasă aceste două principii. Un trup care este în închinare înaintea lui Dumnezeu și o minte care se află într-un proces de transformare, de înnoire, în care bătălia noastră e să asimilăm valorile lui Dumnezeu, să ne biblicizăm gândirea și viața noastră, trăirea noastră, să demonstreze, să arate voia lui Dumnezeu. Și cuvântul folosit este unul tare, unul puternic, în care voia lui Dumnezeu în viața unui creștin care se află în închinare 100% înaintea lui Dumnezeu, nu-i una incertă, dubioasă, în care oamenii, cei de lângă el se întreabă, mă, care o fi voia lui Dumnezeu? Ci o voie adeverită, arătată, ca să puteți arăta, ca să puteți demonstra care-i voia lui Dumnezeu, să puteți deosebi acel discernământ, acea adeverire, acea arătare a voii lui Dumnezeu. O voie care e bună, plăcută și desăvârșită. Gândiți-vă ce șansă extraordinară ne oferă Dumnezeu prin această lucrare, prin acest cuvânt. Probabil pentru a explora mai bine lucrurile acestea, cuvântul cheie sau expresia cheie ar fi să ne disciplinăm mintea. Am observat uneori că obișnim poate să evităm anumite întrebări mai grele. Nu e nicio rușine să spui ca păstor, nu știu, n-am un răspuns acum la întrebarea asta sau la studiu. Însă lucrul acesta ne arată cât de serioasă și importantă poate să fie o anumită întrebare, la care poate nu răspunzi într-o întâlnire la studiu sau într-o discuție pe care ai avut-o cu cineva. Asta înseamnă să ne disciplinăm gândirea, să nu fugim de anumite întrebări incomode, ci să stăm în fața lor, să dăm voie să ne transforme gândirea, să ne provoace, să ne gândim din toate unghiurile posibile, să analizăm lucrurile lui Dumnezeu și să dăm voie Duhului Sfânt ca El să ne transforme și să lucreze. De fapt, verbul aici este un pasiv. Nu vă lăsați amăgiți în tiparele lumii, ci să vă lăsați transformați în Duhul minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Tiparele lumii nu țin atât de mult de un statut exterior, ci e vorba de tot felul de valori, de compromisuri. La locul de muncă, la școală, e acea tendință, acel curent care te împinge, care te forțează să mergi într-o anumită direcție. Îmi place o vorbă pe care am reținut-o și care spune: orice buturugă moartă poate să meargă la vale, însă numai ceea ce are viață poate să meargă contra curentului. Dacă v-a plăcut apa și dacă știți să înotați, știți cât de greu este să înoți contra curentului. Cel mai greu lucru, îți trebuie experiență, îți trebuie disciplină, îți trebuie acea perseverență în viață să poți face lucrul acesta. Nu oricine reușește lucrul acesta. Și Biblia ne cheamă și spune că fiecare mădular al bisericii, fiecare creștin ar trebui să fie o astfel de persoană. O biserică dinamică este direct legată de maturitatea în gândire, în judecată, în raționament, în disciplina gândirii a fiecărui membru, a fiecărui credincios, alături de acea închinare vie pe care Dumnezeu o așteaptă din partea noastră. Spuneam că este un pasiv și asta ne arată că în cele din urmă singurul care ne transformă gândirea este Dumnezeu. De aceea chemarea supremă a vieții noastre este ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face. Gândirea Lui, inima Lui, planurile Lui pentru viața noastră. Și cel de-al treilea lucru, cea de-a treia cerință, este ca fiecare membru să fie implicat și să slujească potrivit darului său. Asta ne spune textul. Un închinător adevărat este un om care va căuta voia lui Dumnezeu și își va disciplina mintea și în al treilea rând va fi o persoană implicată în biserică, în slujirea la care îl cheamă Dumnezeu potrivit darului și înzestrării. În urmă cu 2 săptămâni la întâlnirea de tineret, l-am rugat pe un tânăr să împărtășească ceva și a rămas surprins cât de sincer și transparent a fost. Și a zis, acolo unde eram la școală, zice, mergeam și nu mergeam la biserică. Și Dumnezeu mi-a vorbit, zice, la sfârșitul anului și am hotărât să mă implic cu tot ceea ce pot în lucrarea lui Dumnezeu. Și spunea, am descoperit o bucurie pe care nu mi-am imaginat-o înainte. Cum te simți în biserica, în lucrarea din care faci parte? Te simți împlinit, bucuros? Un studiu pe care l-am citit recent despre biserică spunea următorul lucru. Niciun alt factor nu influențează mai mult satisfacția credincioșilor ca folosirea sau nefolosirea darurilor lor. Nimic nu măsoară mai mult calitatea împlinirii și a bucuriei pe care o trăiești ca și creștin în biserica locală, precum implicarea și folosirea darurilor pe care Dumnezeu ți le-a dat. Aceasta e unitatea de măsură. Și elementul cheie în împlinirea și bucuria pe care fiecare dintre noi o trăim în prezența lui Dumnezeu este direct legată de această implicare, de această dăruire la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Lista, așa cum am auzit încă de la momentul de rugăciune, nu-i o listă completă, este o listă parțială. Argumentul suprem e că citim încă două texte, 1 Corinteni 12 sau Efeseni 4 și găsim alte daruri care nu sunt acolo. Lucrarea lui Dumnezeu e mult prea complexă să o putem reduce la câteva daruri. Însă descoperi bucurie în momentul în care te implici, în momentul în care stai la dispoziția lui Dumnezeu. Un lucru foarte interesant în textul acesta la care aș vrea să fac referire în câteva minute. De la un trup care se află în închinare și la o minte care este în acel proces dinamic de transformare, de înnoire a valorilor, a gândurilor noastre după inima lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le repetă de două ori în text, prin harul care mi-a fost dat. Și versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Și aș vrea să spun un lucru aici. Faptul că mă implic în slujire nu este o favoare pe care o fac lui Dumnezeu. Slujirea este o favoare pe care Dumnezeu mi-o face mie. Nu cred că există bucurie mai mare decât să știi că ești părtaș la lucrarea pe care Dumnezeu o face în lumea aceasta. Bill Hybels, la un moment dat, foarte frumos accentua lucrul acesta. Și spunea el, am avut în viață bani, posibilități, investiții, tatăl meu, spunea el, a crezut că voi deveni un om de afaceri de succes în lume, însă în inima mea era o goliciune. Și în momentul în care l-am întâlnit pe Dumnezeu și am înțeles biserica, felul în care El a realizat și a plănuit ca biserica să fie în lumea asta, am înțeles că nu există satisfacție și bucurie mai mare decât să te implici, să fii parte în lucrarea cosmică a lui Dumnezeu. Biserica e speranța lui Dumnezeu pentru această lume. Gândiți-vă! Indiferent de domeniul în care dumneavoastră sunteți implicați. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie păstor și toată lumea trebuie să lucreze cu normă întreagă la biserică. Nu despre așa ceva e vorba. Ci înseamnă că eu cu darurile, cu abilitățile, cu înzestrările, cu tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu, să ard pentru Hristos. Acesta e testul suprem al lucrării lui Dumnezeu în viața mea. O viață plină de pasiune, o viață palpitantă. Nu înseamnă că e o viață lipsită de probleme, dar va fi o viață încununată de bucurie, de împlinire. Știți de ce? Fiindcă atunci când înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta și ești gata să te implici, Dumnezeu îți dă acea binecuvântare în viață. E acea întâlnire a deciziilor personale cu planul, destinul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru viața ta, pentru trăirea ta. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la lucrarea aceasta. Acum știm că în Roma, în contextul respectiv, erau anumite frământări în sânul bisericii. Erau credincioșii dintre neamuri, erau evrei care s-au întors la Dumnezeu, au fost expulzați în vremea lui Claudiu și o perioadă au fost împrăștiați peste tot în Imperiul Roman. Și după o perioadă s-au întors din nou la Roma și erau acele biserici în case pe care le găsim în Roman, capitolul 16. Și Apostolul Pavel scrie și se adresează acelor frământări din biserică și spune el, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Asta înseamnă să nu te vezi nici prea mult, însă nici prea puțin. Ambele pericole, aș vrea să observăm, ne scot în afara voii lui Dumnezeu cu privire la biserică și cu privire la viața mea. Dinamismul bisericii este dat de această implicare a fiecăruia dintre noi într-un domeniu, într-un compartiment de slujire. Și să știți că această frământare legată de a avea simțăminte cumpătate cu privire la sine, cu privire la mine însumi, cu privire la tine însuți, a fost o întrebare care de multe ori mi-a dat de gândit. Și am câteva răspunsuri la această întrebare. De multe ori m-am gândit după măsura de credință. Credința de obicei e ceva care te îndeamnă, care te aruncă înainte, în focul luptei. Pe de altă parte, simțirile cumpătate e ceva care temperează viața noastră. Acum, cum poți să le împaci? Cum poți să le așezi pe cele două împreună? Ce înseamnă în mod practic? Ce spune textul despre a avea simțiri cumpătate? Ce înseamnă și cum putem avea simțiri cumpătate despre noi înșine? Sunt 7 răspunsuri pe care vreau să le dau pe scurt la această întrebare. Știți care e primul răspuns? Nu poți avea simțiri cumpătate despre tine însuți dacă trupul tău nu este pe altar înaintea lui Dumnezeu. Aici încep dezvoltarea primelor simțăminte cumpătate. Când trupul tău, când viața ta e așezată înaintea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui, în smerenie, vei înțelege ce înseamnă să te implici. 2. Prin înnoirea minții. Prin acel proces, frământare zilnică în care cauți voia lui Dumnezeu pentru casa ta, pentru viața ta. 3. Prin îndrăzneala credinței. Îndrăznind cu Dumnezeu, luptând cu Dumnezeu, aruncându-te înainte, vei descoperi simțămintele cumpătate. 4. Este chiar versetul 4 din text. Căci după cum, vedeți, urmează un căci, o explicație la versetul 3, unde se vorbește despre simțăminte cumpătate. Căci, explicația e, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă. Descoperim simțămintele cumpătate atunci când înțelegem că nu le putem face pe toate și că Dumnezeu ne cheamă la o numită slujire. Lucrul ăsta e un avertisment, în primul rând, pentru păstor. Să știți, una dintre cele mai mari greșeli pe care le putem face ca și lucrători ai lui Dumnezeu, să credem că putem face cea mai mare parte dintre lucrări. E o greșeală. Și m-am făcut vinovat de multe ori de greșeala asta. Datoria mea, am fost lăsat aici de Dumnezeu să vă încurajez pe fiecare să vă implicați. Ăsta e secretul. Și eu voi fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu dacă am realizat cel puțin lucrul acesta. Să pot să-L încurajez pe fiecare din biserică, să-L motivez să se implice cu darul cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Aceasta e chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Să vă încurajez la implicare, la slujire. Nici eu, nici unul dintre noi nu le putem face pe toate, ci trebuie să ne implicăm în acel domeniu în care Dumnezeu ne-a înzestrat și ne-a capacitat pentru a face o anumită lucrare. În al cincilea rând, descoperim simțămintele cumpătate, o să vi se pară neobișnuit, prin eșec. Cel mai mult învățăm în viață atunci când dăm greș. Și aș vrea să vă spun că uneori trebuie să dai greș în biserică ca să înțelegi implicarea. Poate vrei să te implici într-un domeniu și îți dai seama după o perioadă că nu-i locul potrivit. Ideea nu e să nu te mai implici deloc, ci să te implici la locul potrivit. Să te rogi lui Dumnezeu, să-i ceri înțelepciune și putere să te ajute. Dragilor, eșecul poate să fie un har și un instrument extraordinar prin care Dumnezeu să ne ridice și să ne dea putere fiecare dintre noi. Vedeți cum se echilibrează situația. Prin îndrăzneală pășim înainte, prin eșec, prin greșeli, ne așezăm și descoperim simțămintele cumpătate în trupul lui Hristos. 6. Descoperi simțămintele cumpătate doar atunci când te implici. Când stai pe bancă și nu faci nimic, niciodată nu o să ai simțiri cumpătate despre tine. În momentul în care pui mâna și faci și te implici în lucrarea lui Dumnezeu, înțelegi cât de mult e de lucru. Înțelegi cât de complexă e lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Și strigi împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu ucenicii, mare-i secerișul, puțin-s lucrătorii, și te pui pe genunchi și începi să te rogi în primul și în primul rând ca Dumnezeu să ridice secerători și lucrători. Și ultimul lucru pe care îl spune cuvântul este că vom descoperi simțămintele cumpătate nu numai prin implicare, ci și prin credincioșie și devotament. Nu-i suficient să te implici într-o lucrare, să vii o dată de două ori la întâlnirea respectivă, ci important să fii perseverent, să fii credincios în lucrarea care ți-a fost încredințată. Și vă garantez că toate aceste aspecte, șapte, toate aceste șapte lucruri vor lucra împreună ca să dezvolte în noi acele simțiri cumpătate în trupul lui Hristos, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului, așa cum îi scrie Pavel lui Timotei. În încheiere, îți trei întrebări. Sunt un închinător adevărat sau vreau să devin? 2. Sunt dispus să fac orice gând rob ascultării de Hristos? 3. Privesc slujirea ca o povară sau ca o onoare pentru slava lui Dumnezeu? Cea mai mare cinste pe care o poți avea în această lume este să lucrezi împreună cu Dumnezeu, să te pui la dispoziția Lui, chiar dacă îți vezi limitările, chiar dacă te uiți la viața ta și spui, Doamne, nu mă văd cum aș descurca, să Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem că invitația Lui la lucrare este făcută pentru fiecare dintre noi. Acesta e gândul cheie. Invitația la slujire este făcută întregii biserici, întregii adunări. Și neascultarea sau respingerea acestei invitații este o problemă de neascultare. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. El să binecuvinteze viețile noastre și biserica în care ne-a așezat. Amin.